visi manuskripti jādod bīskapam cenzēt. Jūs ievērojat, ka jūs rokā turiet katoļu baznīcas izdevumus, ka tur ir latviju valodā rakstīts imprimātur ļauts iespiešanai un vēl apakšā nihil obstat. Nekas nav pretī kādas grāmatas izdevumam. Īsti katoļi, teiksim, teoloģiskie raksti nemaz nevar parādīties bez šīs cenzūras, kas nāk no bīskapa puses. Baznīca un tās, jā, katoļu teologi, viņi arī saņem savus īpatos titulus, doktores ecclesiae, baznīcas doktori, mācītāji. Tāpēc, ka viņu raksti ir atbilstoši doktrīnam. Bazīlijas, Gregors no Nacianses, Atanāzijas, Augustīns, Ambrūzijas, Francis no Sāles, Jerusalemes Kirillis, Jānis no Krusta, Pēters Kanīzijas. Sevišķa nozīme piešķirta Akvinas tomam. Bijis 11. Nostāda viņu visiem par paraugu teoloģijas un filozofijas studijās, esot jāstrako Akvinas toma mācībai un jēgai un principiem. Baznīca un tās vara. Baznīca ir fundamentāla realitāte katoļu dzīvē. Nebūtu baznīcas, tad nebūtu dogmas, nebūtu pestīšanas. Katolicismā caur baznīcu nāk pie Dieva. Protestantiem tas tā kā otrādi ir. Baznīca ir Dieva iecelta iestāde ar Dieva pilnvarotiem darbiniekiem. Sakramenti nepieciešami žēlastības iekarošanai. Katoļu baznīca ir sakramentu un priesteru un pāvestu baznīca. Ticība pāvestam ir nepieciešama pestīšanas iegūšanai. Katoļi atsaucās uz Jāņa evaņģelija 20. nodaļa 21. Gani manas avis. Zīmīga vārds eklēzija evaņģelijos ir Jēzum divreiz likts mutē, Mateja 16, 18, 18, 17. Te runa par baznīcu kā kādu konstantu organizētu iestādi. Tā vēlākā laika panti. Kipriāns nav no šīm vietām to izlasījis, ko tagad katoļi tur saredz. Pēteris ir tikai prīmus inter pāres. Priekšrocības Pēterim nav nekādas. Katoļu baznīca runā par Kristu kā par baznīcas dibinātāju. Baznīca domāta kā noteikta iestāde ar redzamām funkcijām. Bellarmīns saka, baznīca ir cvetus hominum, ļaužu kopība, sabiedrība. Visi, kas pieņem baznīcas ticību. Tiem ir tā sauktā fides implicita, ticība, kas nav savos atsevišķos gabalos nemaz sadalama, bet ņemama viņas kopumā. Tici to, kas ir baznīcas mācības saturā, bet nezin, kas tur atsevišķi ir. Dievs tādiem ar to ir nodrošinājis pestīšanu. Piedalīšanās pie sakramentiem un trešais paklausība Romas pāvestam. Tas, tā sakot, ir kristīgā katoļa cilvēka ticības praktiskais izpaudums. Katoļišķi ir vairākas cilvēku šķirnas. Vispirms ir visi nekristītie, Otrā kategorija ir hairētiķi un tālāk aizgājušie no baznīcas. Trešais ir schizmātiķi, kuriem ir domstarpība baznīcas pārvaldes ziņā. Un ceturtais – ekskomunicētie, izslēgtie. Vatikāna koncili hairētiķi un schizmātiķi starpību dzēsa. Baznīcas hierarhijas jautājums ir tikpat svarīgs jautājums, cik svarīgas ir dogmas. Tagad izšķir hairētiķus, hairētikus materiālis, kas neziņas dēļ novaldījies, un hairētikus formālis, kas ir stūrgalvīgs, lemts mūzīgai pazušanai. Tāds ir, piemēram, Mārtīns Luters, viņi ieskatos. Izšķir vēl mācošo baznīcu, pāvests un viņa hierarhija, otrkārt klausošās baznīca, visi, kas paklausa un klausās. Baznīca ir svēta un svētdarītāja, tādēļ, ka viņa ir dievišķīga. Nenoliedzams, ka daudzi tikai vārda pēc ir kristieši. Katoļu baznīcas aptur visus laikus un visas tautas. Apostoliskā sukcesija ir vadošais nervs. Baznīca ir infalibilis, nemaldīga, atsaucās uz svētiem rakstiem. Nemaldība ir garantēta priekšrocība. Viņa ir vienīgā svētdarītāja, salus extra ecclesiam non est, pestīšanas ārpus baznīcas nava, Kipriāna izteiciens, non est salus extra ecclesiam. Un arī otrs teiciens, habere non potest divum patrem, quinan habet ecclesiam matrem. Tam nevar būt Dievs par tēvu, kuriem māte nav baznīca. Kristiānus non est, qui in Christo ecclesia non est. Nav kristīgais tas, kas nav Kristus baznīcā. Baznīcas varas raksturojums. Potestas ordinis un potestas jurisdikcionis. Potestas ordinis atbilst ministrijas, varētu sacīt uzdevumam. Un jurisdikcionis, tas ir pilnvara izdalīt cilvēkiem Dieva žēlastību. Otrā ir priesteru pilnvara spriest tieši par visiem, kas pieder pie baznīcas. Tas ir par visiem kristīgajiem pārvaldīt tos. Ekskomunikāciju arī to šķiro lielajā ekskomunikācijā un arī mazajā. Pēc dažādām ekskomunicētajā izšķir tādus ekskomunicētos, ar kuriem nedrīkst satikties, izņemot atsevišķus iemeslus ar priesteru ziņu. Ekskomunikācija vitandus, patiesi barks sots. Agrāk lietojas nosaukumu interdictium divinorum officionorum. Dievišķo iestādījumu aizliegums pret valstīm, pilsētām, ļaužu grupām. Noliedz izdalīt sakramentus, noturēt dievkalpojumus. Tāds ir bijuši, arī Rīga ir bijusi tādā veidā ekskomunicēta, arī ordenis nebel ne ar reformāciju, bet vēl agrākos laikos, kad nebija kaut kas pa prātam noticis ne vietējai katoļu garīdzniecībai. Hierarhija, pāvesti, priesteri, bīskapi un viņu vara. Viņi visi ir Dieva sūtņi. Non solum angeli sedī etiem. Viņi nav tikai eņģeļi, bet paši Dievi. Kāds kardināls teica, priesteris nesis Kristu vairāk reiz pasaulē, Marija vienreiz. tieši transplantācijas dogmāts un mišas upuri nes šo priestera nesatricināmo autoritāti. Ka viņš ir tā sakot vairāk nekā eņģeļs, bet tur pat jau Dievs. Jūs atcerties tādī ķengu rakstā, kas tur bija pret mūsu baznīca rakstīts, ka tas katoļu kungs tā aizrautībā bija pateicis, ka tiem evaģeliskie nespējot uztaisīt Dievu. Es nezinu, kā viņš to vārdu bija sapratis, bet viņam kaut kas nav badavies tādī tūkojumā, bet patiesībā viņš pateicis taisnu to, ko Luters ņēma, tā sakot, uz naža, ka taču priesteris taisa Dievu ar to, ka viņš, tā sakot, izpilda iestādīšanu, kura sev līdzi nes transubstanciāciju. Priesteris valda par transubstanciāciju. Viņš pavēr Dievam, tā sakot, viņš liek Dievam nākt un tapt. Nu, ir tāda domāšana, ka līdz tam arī var cilvēks aizdomāties kaut kā. Īstais apustuļa amats ir bīskapa amats. Bet tā kā viņš nevar visur būt klāt, viņš to uzdod izpildīt draudzes priesterim. Cik tālu bīskapi un pāvesti ir priesteri? Viņi ir tādi paši sacerdos kā draudzes parohi, kurāti principiālās izšķirības nav. Teiksim, priesteriskajās funkcijās nav izšķirības, bet tikai administratīvajās. Jo miša, ko notur lauku priesteris, ir to pašu vērta, ko notura pāvests visā lielajā svinīgumā, kur tas svinīgums kādreiz cilvēkiem liekas, nu ir tas īstais būtiskais. Būtiskais ir strikti ņemot, taisni tas, kas bija priekš teikts, ka priesteris valda pār sakramentu. No priestera atkarājās sakraments. Un neviens cits to nevar palielināt, tāpat kā neviens to nevar arī pamazināt. Un bīskaps taiziņā arī ir priesteris, un arī pāvests taiziņā arī tikai priesteris. Raksturīgi ir tas, ka, piemēram, nu, bīskapus gan iesvēta amatā, bīskapu ordinācija, kā īpašais atsevišķais amats, bet pāvestu jau neiesvēta. Viņu tikai kronē, viņu tikai paceļ šī kārtā. Bet ar Vatikāna 870. Gada lēmumu baznīcā pāvests ir dabūjis monarhistisko pārsvaru. Jūs tagad saprotiet to 870. Gada koncīla lēmumu, ka pāvests ir nemaldīgs, runādams no katedras. Tas nozīmē, ka viņš ir vienvaldīgs. Viņu nevar neviens pārbalsot, viņš ir absolūtā diktatūra. Protams, praksē jau izrādās kādreiz citādi. Nu, būdami saprātīgi, kādreiz tie pāvesti tomēr lielā mērā sako savu padomnieku, padomiem un apspriežiem ar saviem kardināliem. Tā kā tas tā nu neparādās, bet īstenībā viņš var neņemt nekā vērā citu, kā tikai to, ko viņš arī pats saka vai pavēr. Bez tam viņš jau nevar būt arī tik informēts visās lietās savā valdīšanā, lai viņš visās lietās absolūti vienādi būtu orientēts un viņam tāds padoma devums nebūtu nepieciešams. Tas viņam tomēr ir vajadzīgs. Un tad jau ir arī tādas lietas, ka ir pāvesti, tāpat kā galmos tas mēdz būt, ka ķēniņu galvenos svars. Ķēniņš kādreiz ir pilnīgi kāda atsevišķa cilvēka varā. Krievijas ķeizara ģimene bija lielā mērā Rasputina varā. Rasputins bija tas, kas izšķīra pat valsts lietas, deva savus ieteikumus, un caur ķeizariem tas viss nāca uz ķeizaru, un nesaprotams kādreiz lietas un direktīvas, kuras citi nevarēja saprast, kā tās cēlušās tādā veidā tapa. Vai atkal kardināls Richelieu, Francijas galmā, viņa sauca pelēkā augstcienība, pelēkā tērpā. Viņa bija faktiskais Francijas valdinieks. Tas, ko turēdams ķeizaru savā varā un vadībā. Ar Piju 12. Arī bija tāda ļoti interesanta lieta. Viņš bija lielais klusētājs, viņš bija lielais no visiem noslēdzies. Bet viņš bija kaut ko tādu izdarījis, kas nebija parasts katoļu praksē. Vatikānā sievietēm uzturēšanās ir aizliegta. Pijs 12. Taisīja vienu izņēmumu priekš sevis paturēdams vienu bavāriešu mūķeni par savu virtuveni un saimniecības vadītāju. Mēs nedomājam nekādas citas domas, tas būtu arī aplami un nepareizi, bet šī, zinamā mērā, šīs sievietes diktatūra. No viņas visi trūkās, visi viņu ienīda viņas uzkundzēšanās dēļ par pāvestu. Un tikko pāvests bija miris, viņa tūlīt uz pēdām izraidīja no Vatikāna uz neatgriešanos tur. Viņa bija viena no lielajām ar ietekmētajām. Pāvests ir savā titulījumā episkopus universālis. Visas baznīcas un arī visas pasaules, zinām, mērā bīskaps. Bet arī bīskaps savā īpašajā diecēzē Romā. Piemēram, kad Jānis 23. Apmeklēja evaņģelisko baznīcu Romā, tad viņš ieradās tur kā Romas bīskaps. Nevis kā pāvests, bet kā Romas bīskaps. Pāvests, viņš kā pāvests to nedrīkstētu varbūt darīt. Katrs bīskaps rīkojas savu pāvestu pilnvarā savā diecēzī. Viņi nav patstāvīgi. Viņi ir tikai izpildītāji un nav viss bīskapi tādā nozīmē kā mūsu bīskapi, kuri ir ar savu lemšanas arī un iniciatīvas tiesībām. Viņš ir Dieva vikārius, vērus vikārius Kristī, Kristus palīgs, Kristus vietnieks. Līdz ar to tas tā noved pie kādreiz tādām īpatām, kādreiz tādām anekdotiskām lietām, ka tas jautājums, ko uzstādu cilvēkiem parasti, vai ir pasaulē kāda vieta, kur Dieva nav? Brīnās cilvēks. Un tad viņam atbild, jā, Romā viņa nav, jo tur ir viņa vietnieks. Viņš pats tur nemaz nav. Attiecības ar valsts varu. Attiecības ar valsts varu ir parastās valsts valdinieku vai valdību diplomātiskās attiecības. Protams, ar vienu uzsvaru, ko Katoļu baznīca nekad neizlaiž no vēra, ka viņas galvenā interese kaut kādā sakaros ar kaut kādu varu vai valsti ir viņas pavalstnieku pievēršana Katoļu baznīcai, ja viņi tādi nebūtu, un visādu privilēģiju iegūšanai Katoļu baznīcai. To mēs ļoti spilgti redzējām Latvijas gadījumā, kad Latvija slēdza konkordātu. Konkordāts ir tā sakot līgums valstu starpā par pienākumiem un tiesībām. Tad Katoļu baznīca dabūja tik bagātīgi no Latvijas valdības priekšrocības. Vienīgās rūpes latviešiem toreiz bija tās, ka Latgale, kas gan bija apvienota ar Latvijas valsti, Latgale bija poliskuma pilna pāri par Matugaliem. Katrs katolis sevi turēja jau par poli. Poļi ļoti uz lietu skatījās. Katoļu baznīcā pārsvarā bija tikai poļu priesteri, un tie, protams, neko citu nedarīja, kā savu draudzi mācīja ne tikai katoļu baznīca, katoļu ticībā, bet arī poliskumā. Lai šo polu appoļošanu pārtrauktu un to Latgali piesaistītu Latvijai tuvāk, katoļu baznīca uz Latvijas pieprasījumu iecēla latvieti, toreiz vēl bīskapu, par bīskapu Antoniju Spingoviču, kuri pacēla arhibīskapa kārtā. Un, lai viņam būtu viss tā, kā katoļiem vajadzīgs, atņēma evaņģeliskai baznīcai vienu baznīcu, mums latviešiem sevišķi vērtīgo, to baznīcu, kurā pirmo reizi pulcējās latviešu draudze un latviski arī tika spriģots Jēkaba baznīcu. Bez tam arī otru baznīcu turpat tuvumā, ko bija pareizticīgi pārņemuši savā varā no katoļiem, pārvērtuši to par Aleksēja baznīcu, šo Aleksēja klosteru baznīcu, līdz ar visām klosteru ēkām atdeva katoļu baznīcai, par, tur bija tulīnās arī katoļu metropolītam bija dzīvoklis. Un vēl citas priekšrocības. Katoļi pāvests 1870. Gadā, kad Romu ieņēma itāļu patrioti un pievienoja Romas apgabalu pārējai Itālijai, un pasludināja Romu par Itālijas galvaspilsētu, pāvesti ieslēdzās savā pilī, Vatikānā, tāpēc arī pāvesta valsts tiek saukta par Vatikānu. Tā ir viena liela pils, jo kopš seniem laikiem pāvestu miteklis, kur ir arī apkopotas visāda veida iestādes, kas ar to sakarā, starp citu arī vareni, Vatikāna muzeja, Vatikāna arhīvi, vistanie mazajā zemes pleķītī, apkārt ieslēgtu ar dārzu un ar milzīgu mūri, visapkārt Romai, tā kā neviens nevar ieskatīties iekšā, kas tur notiek. Un ar Pētera baznīcu, kuri iznāk ar savu ieju uz Pētera laukumu, un šis Pētera laukums skaitās, tā sakot, internacionāla starptautiskā zona, kur, tā sakot, pāvests arī tiesīgs kustēties, viņš ir tiesīgs visur kustēties, viņš tikai nekustējās, bet kur arī notiek kādreiz lielie vietējie festivāli un godinājumi. gandrīz 70 gadus katoļu baznīca izturēja šo stāvokli 30 un 60 gadus, jā. Un viņi sevi nosauca par Vatikāna gūstekņiem, nekustēja ārā no Vatikāna, bet Vatikānā pieņēma arī ārzemju sūtņus. Ar Itālijas valdību nepastāvēja nekādas diplomātiskās attiecības, jo Itālijas valdība, pārņemot šo Romas apgabalu, pāvestam piešķīra vienu ļoti augstu pensiju katru gadu un izmaksāja lielas summas citādā vēl veidā un deva viņam pilnīgās neatkarības un neaizskaramības tiesības un arī tiesības kustēties brīvi, protams, arī visā Itālijā šīs tiesības viņš neizlietoja tās summas laikam gan pieņēma, kas bija viņam piešķirtas, bet tiesības kustēties ārā viņš nepieņēma, bet demonstratīvi sēdēja ieslēdzies Vatikānā. Un 1929. Gadā tas stāvoklis bija tik tālu nobriedis, ka tā nu vairs tālāk turpināties nevar. Tad Mussolini ņēma vienu iniciatīvu un sarunās ar Vatikāna kardinālu, ārlietu kardinālu un vispār plašākās tādās diplomātiskās sarunās vienojās izbeigt šo ilgo konfliktu.